Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, όπως όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές όλη αυτή την περίοδο, και ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Να θυμίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυνατότητες να επικοινωνούμε, όμως είναι τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και μετά στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160, αφήνοντας ένα κενό βέβαια μεταξύ της λέξης πρώτο και των υπολείπων. Μπορείτε να στείλετε ένα εκτενέστερο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr και να θυμάστε ότι στην εποχή μας ραδιόφωνο μπορούμε να ακούμε και μέσα από την τηλεόραση, ειδικά τα προγράμματα, τα πανελλήνια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο τέλος των τηλεοπτικών συχνοτήτων υπάρχουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα ή κάνοντας αλλαγή της τηλεόρασης από τηλεοπτική σε ραδιοφωνική λειτουργία μέσα από το διαδίκτυο, σε κάθε συσκευή που συνδέεται. Και επομένως εκεί μπορεί να βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και αυτή την εκπομπή, αλλά να την αναζητήσετε και σε αυτό που ονομάζεται πια podcasting, δηλαδή σε ανάρτηση την οποία μπορεί να ακούσετε στο δικό σας χρόνο. Διάφορες οι προσεγγίσεις που κάνουμε βέβαια όλη αυτή την εποχή γύρω από την πανδημία, από πολλές πλευρές, οικονομικές, πολιτικές, εκτός από τις ιατρικές, πολιτισμικές, λίγο φιλοσοφικές. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τις οικονομικές και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος με τις οικολογικές. Οι οικονομικές βεβαίως, γιατί την Πέμπτη το βράδυ έγινε άλλη μία τηλεσύνοδος κορυφής, τέταρτη κατά σειρά τέτοιου είδους, η οποία κλήθηκε να επικυρώσει αφενός τις συμφωνίες που είχαν γίνει στο Eurogroup στις 9 Απριλίου και οι οποίες αφορούν την χορήγηση μέσω δανειοδοτήσεων μέσα από ένα σύστημα τριών πυλώνων ενός ποσού 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που δεν είναι καθόλου αμεληταίο και δεν μπορεί να το προσπερνά κανείς ότι ναι, έγινε και αυτό, ούτε αυτονόητο πριν από ένα χρονικό διάστημα. Αλλά βεβαίως δεν απαρκεί, όπως ακόμη όχι μόνο οι Νότιοι αλλά και οι Βόρειοι ομολογούν, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του κοροναϊού. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέταξε τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κάποιες τροποποιημένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέγεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό που θα έχει η Ένωση για τα επόμενα 7 χρόνια, από το 2021 στο 2027, ο οποίος όμως τώρα αναλαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του κοροναϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία και να ενσωματώνει το μηχανισμό αυτό που αποκαλείται νέο ταμείο ανάκαμψης. Τώρα, το αν αυτό το ταμείο θα είναι ένας μηχανισμός δανείων ή επιχορηγήσεων ή συνδυασμού και των δύο, μένει να φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένας συμβιβασμός όλο αυτό. Έτσι και οι προτάσεις βέβαια των 9 κρατών μελών για έκδοση ευρωομολόγου, κορονομολόγου και λοιπά δεν πέρασαν, αλλά ασφαλώς και δεν είναι αμεληταίο και το βήμα το οποίο έγινε. Μέσα σε αυτή τη σύνοδο ακούσαμε, μάθαμε από τα ρεπορτάζ ότι έκανε και μια δραματική παρέμβαση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρ, η οποία έχει μετατοπιστεί αρκετά από αυτά που έλεγε τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, προειδοποιώντας ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, σύμφωνα με το χειρότερο βέβαια σενάριο. Ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έφτανε την ύφεση της προβλέψης της δικές του σε 9%. Τώρα, επαναλαμβάνουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πάντρεμα του ενός διευρυμένου προφανώς προϋπολογισμού της Ένωσης με αυτούς τους μηχανισμούς που απαιτούνται, είναι το αίτημα και των χωρών αλλά και της εποχής για μια μορφή ενός ταμείου ανάκαμψης. Η The Lion είπε ότι το καλύτερο εργαλείο είναι ο προϋπολογισμός για να κάνουμε όλα αυτά, γιατί είναι κάτι το δοκιμασμένο, το ξέρουν όλοι πώς λειτουργεί. Τώρα, μένει να δούμε τι είδους συνδυασμοί, για ποιους συνδυασμούς μιλάμε. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε, για να μας δώσει τα φώτα του, να μας εξηγήσει τα περισσότερα, ο συνάδελφος ο Γιάννης Παλαιολόγος, ο οποίος είναι εδώ και μερικούς μήνες ο ανταποκριτής καθημερινής στις Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω τα είπες όλα.
Μακάρι. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν, επειδή έχουμε μια τάση λίγο να ισοπεδώνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα, το ότι πέραν των καινούριων μέτρων το να επικυρωθεί αυτό το πακέτο των τριών πυλών από τα 540 δισεκατομμύρια δεν είναι και κάτι αμεληταίο, ούτε τόσο αυτονόητο προ κάποιου καιρού.
Σίγουρα δεν είναι αμεληταίο και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες οι οποίες δίνονται και στα κράτη-μέλη και για τη στήριξη επιχειρήσεων και για τη στήριξη των εργαζομένων με τη μορφή του προγράμματος SURE που έχει, που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, ιδιαίτερα το κομμάτι που αφορά τον ESM, που είναι τα 240 από τα 540 δις, είναι πολιτικά προβληματικό σε διάφορες χώρες όπως η δική μας και η Ιταλία, γιατί έχει, θυμίζει τις ημέρες των μνημονίων και άρα θα είναι δύσκολο ίσως να προσφύγουν σε αυτή τη μισθωτική γραμμή οι χώρες που τη χρειαστούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι όροι με τους οποίους θα είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα είναι πολύ διαφορετικοί και πολύ πιο χαλαροί, ας το πούμε, σε σχέση με ένα παραδοσιακό πρόγραμμα προσαρμογής. Οπότε ενδέχεται στους επόμενους μήνες να υπάρξουν χώρες οι οποίες θα προσφύγουν. Μάλιστα, λέγεται ότι μπορεί μια από αυτές τις χώρες να είναι και η Γαλλία για να αφαιρέσει κατά τρόπον το στίγμα από την προσφυγή.
Α. Μάλιστα. Να το κάνει και για πολιτικούς λόγους, δηλαδή, εκτός από δημοσιονομική διευκόλυνση.
Ακριβώς. Και επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο αναφέρθηκες, έχει ακόμα κάποιο δρόμο μέχρι να συμφωνηθούν όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες και να μπορεί να είναι διαθέσιμο, θα μπορούσε ο ESM να παίξει το ρόλο χρηματοδότησης γέφυρας στο μεσοδιάστημα για όποιον το χρειαστεί.
Ναι. Τώρα, επειδή οι πολίτες, η κοινωνία, οι επιχειρηματίες, ακόμα και το εσωτερικό πολιτικό δυναμικό διαφόρων χωρών είναι ανυπόμονο, ειδικά αν δεν γνωρίζει και τις κοινοτικές λειτουργίες, τον καλό του τον καιρό, βλέπουμε μια μετάθεση των αποφάσεων, δηλαδή υπήρξε ένα, και δεν πάω πιο πίσω στην Σύνοδο Κορυφής 25, αν δεν απατώ, με Μαρτίου, πάω στο Eurogroup της 9ης Απριλίου. Αυτό, αφού πήρε αυτές τις αποφάσεις για τους τρεις πυλώνες, αυτό το ζητούμενο, το μεγάλο ζητούμενο που είναι ένας νέος μηχανισμός Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο πάνω όπως θα το πούν στο τέλος, το πέρασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το περνά στην Κομισιόν. Δεν ξέρω και με τι ακριβώς χρονικό ορίζοντα, εγώ δεν κατάλαβα απολύτως. Ορισμένοι νομίζω ότι συγχαίουν την επόμενη σύνοδο που θα γίνει στις 6 Μαΐου και θα, από ό,τι ανέγγειλε ο Σαρλ Μισελ, θα αφορά ένα διάλογο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι σε αντικατάσταση αυτή τη συνόδου προφανώς που ήταν να γίνει στο Ζάγκρεπ.
Ναι, ακριβώς, την ίδια ημερομηνία.
Το βάζουν ότι θα είναι και το όριο για να εμφανιστούν αυτές τις προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνει καταρχήν έτσι.
Η πρόεδρος της Επιτροπής στην συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε πότε θα παρουσιάσει το συγκεκριμένο σχέδιο της Κομισιόν, μίλησε για τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν ρεπορτάζ στο διεθνής τύπο που μιλάνε για την 6η Μαΐου ως ημερομηνία που δεσμεύτηκε η ίδια κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να παρουσιάσει το ναι. σχέδιο. Υποτίθεται ότι είχε ένα διάλογο με την Άγγελα Μέρκελ, μάλιστα, και είπε ότι μπορούμε να το παρουσιάσουμε στις 6 Μαΐου, mm-hmm. το οποίο είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Αλλά...
Ναι. Ναι. Επομένως, θα παρουσιαστεί ενδεχομένως την ίδια μέρα. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί και όλα σε αυτό του είδους τη νέα τηλεδιάσκεψη της Σύνοδος Κορυφής. Καταρχήν, εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό το πράγμα με τις τηλεδιασκέψεις, δηλαδή Σύνοδο Κορυφής, τέταρτη κατά σειρά, μέσω τηλεδιάσκεψης?
Είναι μια προσαρμογή για όλους. Εγώ είμαι εδώ και κάποιες εβδομάδες πίσω στην Αθήνα.
Ναι.
Γιατί στις Βρυξέλλες από τα μέσα Μαρτίου και μετά είχαν σταματήσει οι συνεντεύξεις. Mm-hmm.
Έτσι κι αλλιώς όλα γινόταν τηλε.
Ακριβώς, οπότε όλα γινόταν εξ αποστάσεως. Κοίτα, θέλει μια προσαρμογή, αλλά είναι αρκετά λειτουργικό το σύστημα. Δηλαδή και τα ημερήσια briefings γίνονται online και όσοι από εμάς είμαστε διαπιστευμένοι μπορούμε να εγγραφούμε και να κάνουμε ερωτήσεις. Mm-hmm. Συνήθως δουλεύει καλά το σύστημα. Κάποιες φορές έχεις αυτά τα γνωστά ευτράπελα που δεν φαίνεται ότι έχεις σηκώσει το χέρι σου και δεν ακούγεσαι ή δεν φαίνεσαι.
Ναι, λες για τα briefing. Ναι.
Για τα briefing, για τη συνέντευξη τύπου κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω σε υποσυνθήκες κανονικότητας δεν θα γίνονταν, τώρα γίνονται περισσότερο. Δηλαδή έχεις μια διεθνοποίηση σε επίπεδο Ευρώπης της ενημέρωσης, όπου κάποιοι από τους σημαντικούς παίκτες οργανώνουν και κάποια conference calls, τα οποία δεν απευθύνονται μόνο στους δημοσιογράφους της χώρας τους, αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους ανταποκριτές. Mm-hmm. Και έτσι έχεις μια πιο διευρυμένη εικόνα για το πώς προσέρχονται οι κύριοι παίκτες στις σημαντικές συναντήσεις, και αυτό έχει ενδιαφέρον και ελπίζω να συνεχιστεί και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα.
Είναι ένα ερώτημα αν οι πολιτικοί ηγέτες, όταν συζητάνε με αυτόν τον τρόπο, αν αυτό επηρεάζει και επιδρά λίγο και στο περιεχόμενο της διαδικασίας και της συζήτησης, αλλά μένει να αποδειχθεί στο μέλλον.
Ναι, όσοι
έχουμε ζήσει αυτές τις πολύ ωραίες...
Η τελική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω του...
Μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μέσω της τηλεδιάσκεψης, και θα πρέπει να υπάρξει φυσική παρουσία ώστε να γίνουν οι ζυμώσεις...
Μα ακριβώς αυτές όλες οι ζυμώσεις τόσων συμβούλων, τόσων άλλων που γίνονται στο παρασκήνιο ή παράπλευρα, αυτό όσο και να είναι, ηλεκτρονικά δεν μπορεί να γίνει, ψηφιακά. Θα τους δούμε ίσως βέβαια να μπαίνουν σε αίθουσες με μάσκες. Θα μπορεί να συμβεί και αυτό τους ηγέτες, θα δούμε.
Μπορεί να γίνουν συναντήσεις στο... επειδή από ό,τι φαίνεται ο ιός διασπείρεται πολύ πιο δύσκολα σε εξωτερικούς χώρους.
Να γίνει στο ύπαιθρο.
Μπορεί να το κάνουν στο Bois de la Combre, δεν ξέρω.
Ναι, σε πάρκα, βέβαια. Λοιπόν, ωστόσο, για να πάμε λίγο στο περιεχόμενο, η The Lion στις απαντήσεις της έδωσε ένα περίγραμμα της κατάστασης. Από εκεί πέρα μίλησε για, πρώτα απ' όλα, ότι ο καλύτερος τρόπος για να δοθούν όποια χρήματα είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, γιατί είναι ένας μηχανισμός δοκιμασμένος, τον οποίο εμπιστεύονται, τον ξέρουν όλοι. Έδωσε μια διέξοδο για το πώς μπορούν να βρεθούν πόροι, μιλώντας για αύξηση αυτού που στο τζάργον το κοινοτικό λέγονται ήδη οι πόροι, στο 2% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για 2-3 χρόνια, αντί αυτό που είναι 1,2 τώρα. Αλλά και πάλι φυσικά υπάρχει μια αμφισημία ή κάτι πολύ ακόμα, μια δημιουργική ασάφεια, για να θυμηθούμε όρους του παρελθόντος, εάν θα είναι δανεισμός αυτό ή αν θα είναι επιδότηση, επιχορήγηση, όπως είναι τα κοινοτικά προγράμματα, που είναι δωρεάν χρήματα, ή ένα συνδυασμός και των δύο.
Ναι, και αυτό ισχύει και στα δύο επίπεδα, και στα επίπεδα του πώς θα χρηματοδοτηθεί, από πού θα προκύψουν, να το πω έτσι, οι νέοι πόροι, και στο επίπεδο του πώς θα διατεθούν μετά στις χώρες που θα τους έχουν ανάγκη. Και βέβαια υπάρχει και το τρίτο ζήτημα, το οποίο δεν έχουμε φτάσει καν ακόμα να το συζητάμε, αλλά θα είναι πολύ αμφιλεγόμενο, τα κριτήρια με τα οποία θα διατεθούν. Αλλά για να το πάρουμε από την αρχή... υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε της Επιτροπής και από ό,τι κατάλαβα στεναχωρήθηκαν πολύ που διέρευσε, γιατί είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, το οποίο μιλάει μεταξύ άλλων για ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο θα συμπεριληφθεί στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι 300 δις ευρώ. Υπάρχει ένα δεύτερο ποσό των 320 δις ευρώ, το οποίο θα δανειστεί στις αγορές η Επιτροπή με την εγγύηση των κρατών μελών και του προϋπολογισμού.
Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι ομόλογο, ευρωομόλογο, αυτό που λένε πολλοί, αλλά δεν είναι ένα είδος αμοιβαιοποίησης του χρέους και των κινδύνων.
Μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανακάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολύ περιορισμένο μέγεθος. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί την εγγύηση των κρατών μελών για να σηκώσει χρήματα με πολύ...
Άρα όλων μαζί από κοινού και του ίδιου του προϋπολογισμού, που είναι κάτι το κοινό, ένα κοινό αγαθό,
σωστά,
ας πούμε.
Σωστά.
Άρα μπορείς να πεις ότι αμέσως η λογική της αμοιβαιοποίησης κάπως μπαίνει.
Ναι, μπαίνει. Απλά δεν μπαίνει με την... πιο προωθημένη μορφή της, αυτό που λέμε το από κοινού και εις ολόκληρων εγγύησης.
Ναι,
αλλά θεωρείται ότι θα μπορέσει να σηκώσει πολλά λεφτά με αυτό.
Και κυρίως χωρίς πολιτικές αντιδράσεις, ίσως από κυβερνήσεις, από κοινοβούλια.
Ακριβώς.
Διαφόρων χωρών.
Γιατί η άλλη εκδοχή δεν ήταν φανερό ότι δεν θα προχωρήσει.
Δεν θα περπατούσε. Ναι.
Και μετά το δεύτερο στάδιο, και εκεί που έγινε η πιο έντονη συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης, είναι το πώς αυτά τα λεφτά, όσα καταλήξουν να είναι, θα δοθούν στα κράτη-μέλη, όπου οι χώρες του Νότου μαζί και εμείς λέμε ότι πρέπει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να δοθούν ως grants, ως επιχορηγήσεις, ώστε αυτή η χρηματοδότηση να μην επιβαρύνει περισσότερο το ήδη υψηλό δίκτυο χρέους προς ΑΕΠ που έχουν οι χώρες αυτές, εμείς, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Και οι χώρες του Βορρά, ιδιαίτερα η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία, επιμένουν ότι πρέπει να δοθεί ως δάνεια να δοθούν αυτά τα χρήματα. θα είναι δάνεια προφανώς μακροχρόνια με ευνοϊκούς όρους, αλλά είναι σαφής η προτίμησή τους σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό θα είναι από τα πιο δύσκολα ζητήματα να επιληθεί. Το πιο πιθανό, όπως υπονόησες και εσύ νωρίτερα, είναι ότι θα υπάρξει κάποιος συμβασμός ώστε ένα μέρος του ποσού να δοθεί ως επιχορηγήσεις, για παράδειγμα μέσω του προϋπολογισμού, και ένα άλλο να δοθεί με τους ίδιους όρους που δανείστηκε η Επιτροπή, να δανείσει και στα κράτη-μέλη. Ναι.
Αυτό πέραν του EMS, σαν ξεχωριστό τέλος πάνω κονδύλι, όσο είναι.
Ναι, ναι.
Επίσης ακούσαμε την Τελάιε να κατονομάζει και κάποιους τομείς, δηλαδή πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.
Ναι, σωστά.
Είπε για τη συνοχή, επενδύσεις μεταρρυθμίσεις στα κράτη και σε συνδυασμό με τη συνοχή. Η συνοχή αφορά βέβαια τα πιο φτωχά κράτη ή περιφέρειες Ευρώπης. Μίλησε για την επέμεινε στην
πράσινη
Ευρωπαϊκή
Συμφωνία.
Πράσινη Συμφωνία. Εξακολουθεί να το θεωρεί και καλά, νομίζω κάνει ότι είναι σοβαρός μηχανισμός και ανάπτυξης εκτός από την αναγκαιότητα. Μίλησε ξανά για την ψηφιακή μετάβαση, το είδαμε όλο αυτό το διάστημα πόσο χρήσιμο είναι. Και επίσης είπε και κάτι άλλο, λίγο πιο μπερδεμένα.
Εργαλεία ανθεκτικότητα.
Ανθεκτικότητα κοινών μας μέσων.
Ενδεχομένως παραπέμπει σε κάτι σαν αυτόν τον ταλέπορο προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, το BICC, το οποίο είχε περιοριστεί στο τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης για το που πριν την κρίση της πανδημίας σε ένα ποσό λίγο πάνω από 10 δις, αν θυμάμαι καλά, το οποίο δεν είχε και τα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου σταθεροποίησης οικονομίας, οπότε μπορεί αυτό να προσπαθήσουν να το ενισχύσουν αφενός και να αλλάξουν τους όρους τους ώστε να συμβάλλει στην δημοσιονομική σταθεροποίηση. Και το τέταρτο νομίζω που ανέφερε ήταν στήριξη
στη γειτονιά μας.
Στη γειτονιά, στους εταίρους
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ναι, είχε ενδιαφέρον αυτή η απαρίθμηση.
Ναι.
Και βέβαια παραπέμπει λίγο και στο πρόβλημα που θα υπάρξει με τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Γιατί για παράδειγμα οι χώρες οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν πληγεί βαρύτερα από τον ιό δεν είναι οι φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ερώτημα εκεί είναι... προέχει το κριτήριο το παραδοσιακό του προϋπολογισμού ότι τα χρήματα πρέπει να πάνε στις στοχότερες περιφέρειες.
Ναι, το χαμηλότερο ΑΕΠ.
Ή προέχει
ή αυτούς που επλήγησαν
το κριτήριο της πανδημίας. Και το κριτήριο της πανδημίας θα μετριέται σε ΑΕΠ και ανεργία, θα μετριέται σε νεκρούς και νοσηλευόμενους. Δηλαδή όλα αυτά μένουν να διασαφινιστούν και σίγουρα θα είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Δηλαδή έρχεται και πατάει πάνω σε μια διαπραγμάτευση που ήταν ήδη πολύ συγκρουσιακή.
Εδώ μαλώνανε για μερικά δισεκατομμύρια στην προηγούμενη φάση του πολιετούς του δημοσιονομικού πλαισίου. Μέσα σε 7 χρόνια τσακωνόταν αν θα είναι 35, 40, 50 δις επάνω κάτω. Δηλαδή
ακριβώς
έχουν περάσει άλλοι.
Ναι, δηλαδή ουσιαστικά η πρόταση των Ιταλών και των Ισπανών με την οποία προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη μιλάει για διάθεση ενός ποσού μέσα σε 2-3 χρόνια, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που ήθελα να δώσει ο προϋπολογισμός σε όλη την εφταετία ορισμένες χώρες.
Ναι.
Ναι,
δηλαδή πλέον τα ποσά έχουν από 50 δις, μιλάμε για 1,5-3. Δηλαδή είναι πια έχουμε χάσει και την αίσθηση των χρημάτων. Βέβαια, να εξηγούμε Γιάννη ότι επειδή γίνονται ορισμένες συγκρίσεις με την Αμερική, από εκεί πέρα υπάρχουν στις ΗΠΑ, εκτός από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, υπάρχουν και οι πολιτιακοί, υπάρχει βέβαια αυτό που κάνει και εκεί η δικιά τους κεντρική τράπεζα, αλλά και στην Ευρώπη ήδη 1,8 τρισεκατομμύρια είναι τα χρήματα που θα δώσουν τα κράτη στον εαυτό τους.
Ναι, τα εθνικά προγράμματα.
Τα εθνικά προγράμματα.
Τόνωσης και ρευστότητας. Ναι.
Που βέβαια εκεί κάθε χώρα έχει τις δικές της δυνατότητες, δυνάμεις, αντοχές και ασφαλώς εκεί είναι η διαφορά που πρέπει.
Αυτό ήταν κάτι άλλο που ανέφερε η Φόντερ Λάιν στη συνέντευξη τύπου και το οποίο το τονίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συχνά και άλλοι ηγέτες του Νότου, ότι η χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που έχει επιτρέψει στις κυβερνήσεις των χωρών να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους με όποιον τρόπο θέλουν χωρίς πλέον όρια ούτε δημοσιονομικά ούτε σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτό κινδυνεύει να υπονομεύσει σε σημαντικό βαθμό τους όρους του ανταγωνισμού γιατί οι πιο δημοσιονομικά ισχυρές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς να στηρίξουν τον δικό τους ιδιωτικό τομέα και άρα ένας από τους λόγους που ο Νότος λέει ότι χρειαζόμαστε πολλά λεφτά στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι για να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία. Και επίσης το άλλο το οποίο προβληματίζει ορισμένους σε σχέση με αυτή τη διαδικασία, όπου συγχωνεύεται η συζήτηση για το Ταμείο με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είναι ότι επειδή η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολη, θεωρείται πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση επαρκούς μεγέθους και με την αναγκαία ταχύτητα, η οποία θα δίνει λύση και στα δύο αυτά. Ναι. Άρα θα προτιμούσα να υπάρξει ένα ξεχωριστό εργαλείο και ενδέχεται, άμα φανεί ότι η διαπραγμάτευση αυτή βαλτώνει, ο Μακρόν και όσοι συμφωνούν μαζί του να πιέσουν να είναι ξεχωριστή η διαπραγμάτευση για το Ταμείο.
Ναι. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το βαρύ πυροβολικό που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ειδικά με μία πρόεδρό του, η οποία είναι μεταλλαγμένη. Αν θυμηθούμε τις αρχικές δηλώσεις Λαγκάρντ, ούτε 1,5 μήνας δεν είναι. Αυτά που τώρα λέει και ο τόνος, ο δραματικός που τα λέει, είναι πολύ διαφορετικός. Τα ξέρεις, τα άκουσες, τους προειδοποίησε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι μείον 15% η πτώση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Του ζητάει δημοσιονομικά μέτρα, βεβαίως έχοντας και αυτά τα 750 δισεκατομμύρια της ποσοτικής χαλάρωσης που η τράπεζα πια αγοράζει οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά της. Αρκεί βέβαια να είναι στη δευτερογενή αγορά και όχι στην πρωτογενή, γιατί οι κανονισμοί της
δεν
επιτρέπουν
να βρεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ναι, δεν της επιτρέπει να κάνει αυτό που κάνει η Fed, δηλαδή να αγοράζει πρωτογενώς χρέος.
Το ενδιαφέρον με τη Λαγκάρντ, εγώ θα έλεγα, υπήρχε αυτή η ατυχής δήλωση σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, πρέπει νομίζω ήταν στα μέσα Μαρτίου, όπου είπε.
Κοίτα, νομίζω ότι γενικά ανέλαβε τα καθήκοντά της με μια άλλη αντίληψη για την τράπεζα, όχι μόνο τι είπε το Μάρτιο, και όταν διοριζόταν τον Οκτώβριο δεν εξεδήλωσε μια λογική να συνεχίσει την πολιτική Ντράγκη και πολύ. Ακόμα και στην εποχή την ήρεμη, σε ήρεμα νερά δηλαδή, ήταν μια πιο περιοριστική πολιτική που είχε προδιαγράψει.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Ήτανε, σίγουρα ήθελε, όπως και ο Ντράγκη, ήθελε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την οικονομική πολιτική, δηλαδή να μην βασίζονται σε όλα τα στάδια στο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σώσει την κατάσταση. Αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτή τη δήλωση, η οποία νομίζω και αυτή εντασσόταν με άγαρμο τρόπο σε αυτή τη λογική, ότι μην περιμένετε να βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα, η οποία όμως αμέσως προκάλεσε πανικό στις αγορές ομολόγων, ιδιαίτερα στην Ιταλία, το μάζεψε αμέσως, μετά από 2-3 μέρες ή και λιγότερο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις ημερομηνίες, βγάλανε το πρόγραμμα το καινούργιο αγοράς ομολόγων, το PEPP, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, και έκτοτε παίρνουν σειρά μέτρων που διευκολύνουν τη ρευστότητα και διευρύνουν τη δυνατότητά τους αγοράς ομολόγων. Έγινε τώρα και μία σφιγμομέτρηση οικονομολόγων από τον Bloomberg, που σύμφωνα με την οποία περιμένουν ότι θα αυξήσει το οπλοστάσιο του συγκεκριμένου προγράμματος κατά άλλα 500 δις εντός του έτους.
Και μάλιστα νομίζω ότι την Πέμπτη έχουν μια συνεδρίαση ειδικά για τις επιχειρήσεις να δουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν κάποιοι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πέραν το τι θα κάνει η Ένωση.
Την Πέμπτη έχουν την καθιερωμένη συνεδρίαση.
Ναι, και είναι να γίνει αυτό η συζήτηση.
Ναι. Και δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον όπως το βλέπω, η ρητορική της, την οποία φροντίζει πάντα να τη διαρρέει εγκαίρως στα μέσα ενημέρωσης για τις παρεμβάσεις στα Eurogroup και στις τηλεδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι πολύ έντονη στην κατεύθυνση ότι πρέπει να αναλυφθεί κοινή δράση και σε πολύ μεγάλη κλίμακα, η οποία είναι διαφέρει σε βαθμό, αλλά όχι σε είδος, από τις παρεμβάσεις του Ντράγκη. Γιατί ο Ντράγκη μετά το 2014 ήταν και σε πιο ήρεμα νερά, ας πούμε.
Σίγουρα. Τώρα, βέβαια, κάποιος, ας πούμε, αφελώς θα ρωτούσε, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε μια άλλη στιγμή, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην κάνει αυτό που κάνει η Fed και αυτό που έκανε και η Τράπεζα της Αγγλίας. Να πατήσει ένα κουμπί και να δημιουργήσει χρήμα, χωρίς όλα τα υπόλοιπα όλα, τις άλλες προϋποθέσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση, την οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει. Ίσως κάποτε να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
Ναι, υπάρχουν οι...
Να νομισματοποιήσει δηλαδή το χρέος, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει άποψη ότι οι ισχυροί του Βορρά και ιδιαίτερα η Γερμανία έχουν επιτρέψει κατά κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίζει αυτό το ρόλο του προστάτη των πιο αδύναμων χωρών, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν περισσότερα στο δημοσιονομικό μέτωπο. Και βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση για το αν την επόμενη μέρα, δηλαδή αφού περάσει η μεγάλη κρίση και βρεθούν οι χώρες όπως η δική μας με ακόμα πιο μεγάλο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ τους, αν εκεί αυτός που θα σώσει πάλι την κατάσταση συνεχίζοντας να αγοράζει και διακρατώντας το χρέος, θα είναι πάλι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Το οποίο βέβαια εκεί μπορεί να τη φέρει στα όρια της εντολής της και θα οδηγήσει σε άλλου είδους συζητήσεις.
Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι η χώρα μας και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ασφαλώς είχε πάει με το γκρουπ αυτό των 9 χωρών που ζητούσαν το ευρωομόλογο. Τώρα, από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται να γίνει, ζήτησε και αυτός ένα πολύ διευρυμένο μηχανισμό και σε χρήματα και σε περιεχόμενο και σε δυνατότητες, από όσο ξέρουμε, και βεβαίως επέμεινε. Να δούμε αυτό πόσο μπορεί να σας ακουστεί και για την αποκατάσταση, κάτι που είναι πολύ σοβαρό για την Ελλάδα, των αεροπορικών συγκοινωνιών, θυμίζοντας ότι υπάρχει και μια εσωτερική αγορά και δεν μπορεί ο καθένας να συνεχίσει να κάνει και ό,τι θέλει σε αυτό το τομέα. Πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό και αφετέρου μια ειδική στήριξη στον τουρισμό, κυρίως των νοτιών χωρών, που είναι η δικιά τους βαριά βιομηχανία. Αυτά τι πιθανότητες έχουν, πιστεύεις, να εισακουστούν?
Είναι κάτι στο οποίο, δηλαδή, από ό,τι ξέρουμε, όταν μίλησε για τον τουρισμό ο Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη, εισακούστηκε από πολλά άλλα κράτη-μέλη και όχι μόνο του Νότου. Είπε ότι θα είναι μια έμπρακτη μορφή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο να πούνε οι κυβερνήσεις του Βορρά στους πολίτες τους ότι σε υγειονομικά ασφαλή μέρη του Νότου μπορούν να πάνε για τουρισμό. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν μέχρι αυτό να γίνει εφικτό. Η θέση της Ελλάδας για την ενιαία αγορά είναι ότι δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην διατήρησή της σε επίπεδο αγαθών και ότι είναι εξουσιαστική η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Είναι ενδιαφέρον ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Άγγελα Μέρκελ μετά την τηλεδιάσκεψη, οι δύο κλάδοι που ανέριξε ως προτεραιότητα, ο ένας ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία για προφανείς λόγους, αλλά ο άλλος ήταν ο τουρισμός. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια κατανόηση και από το Βορρά ότι χώρες όπως η Ελλάδα πάνω από το 20% του ΑΕΠ της συνδέεται με τον τουρισμό. Στην Ισπανία είναι νομίζω 15-17%, στην Ιταλία είναι 13%. Οπότε υπάρχει μια κατανόηση ότι αν δεν στηριχθεί αυτό σε βαθμό που να είναι συνεπές με την προστασία της υγείας, οι χώρες αυτές θα είναι ακόμα πιο αδύναμες την επόμενη μέρα και θα χρειαστούν ακόμα περισσότερα χρήματα, τα οποία σίγουρα οι Γερμανοί φορολογούμενοι δεν θα θέλουν να δώσουν. Mm-hmm. Οπότε καλύτερα να τα δώσουν με τη μορφή διακοπών σε ένα ωραίο ελληνικό νησί.
Ναι.
Στο βαθμό του εφικτού.
Οψόμεθα.
Οψόμεθα.
Γιάννη Παλαιολόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συμβολή σου και τη συζήτηση. Θα ξαναπούμε. Εύχομαι να ζήσεις ανταποκριτής Βρυξέλλες και πιο ομαλές καταστάσεις από αυτές.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, 11 με 12, και από τις Βρυξέλλες και τα όσα έγιναν εκεί, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, να πάμε σε ένα άλλο τομέα πολύ σημαντικό, στη σχέση που έχει τυχόν το περιβάλλον και η διατάραξη διαφόρων ισορροπιών και της πανδημίας. Δεν θέλει κανείς να κάνει απλουστεύσεις και να πει ότι οι διάφορες οικολογικές ανισορροπίες, οι οι οικολογικές καταστροφές απευθείας οδηγούν σε επιδημίες και πανδημίες, αλλά εδώ και πολύ καιρό μία σειρά από επιστήμονες, εξελικτικοί βιολόγοι, οικολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ακόμη και γιατροί εξηγούσαν ότι δεν δίνεται πρώτα απ' όλα βάρος στο ενδεχόμενο πανδημιών και σε κάποιους τρόπους με τους οποίους αυτοί μπορούν να εμφανιστούν. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα νέο απειλητικό παθογόνο στοιχείο μπορεί να φύγει από τους παραδοσιακούς ξενιστές του, ζώα πουλιά, και να περάσει στον άνθρωπο γρηγορότερα από άλλες εποχές, εξαιτίας μια σειρά περιβαλλοντικών, δηλαδή τρόπων που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. Και αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με μια επέλαση της γεωργίας μέσα σε παρθένες περιοχές, μια βαριά καλλιέργεια, κυρίως αυτό γίνεται στις τροπικές χώρες ή σε περιβάλλοντα που υπάρχουν ακόμα ζούγκλες, και είναι η καλλιέργεια της σόγιας για την κτηνοτροφία και των φοινικόδεντρων για το φοινικέλαιο, το οποίο το βρίσκει παντού κανείς πια σε οτιδήποτε σχεδόν και να φάει και περιέχει έλαια φυτικά. Και από την άλλη μεριά, στη μορφή που έχει πάρει η κτηνοτροφία, στις θηριώδεις διαστάσεις που έχει σε διάφορες χώρες, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες, κυρίως αναπτυσσόμενες, όπου και πάλι είναι πολύ εύκολο να, μέσα από τόσες διασταυρώσεις, να υπάρξουν καινούργια μικρόβια, να γίνουν πάρα πολλές μεταλλάξεις και αυτά να περάσουν και στον άνθρωπο. Το δεύτερο, τουλάχιστον για τον COVID, δεν ξέρουμε τόσα πολλά ακόμη, αλλά ξέρουμε ότι το δεύτερο, αυτό που ανέφερα, συνέβη το 2009, αυτή η πανδημική γρίπη H1N1, που ήταν κάτι πολύ σοβαρό εκείνη την εποχή και ίσως και ας το έχουμε ξεχάσει, και στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν ένα προϊόν, ας το πω έτσι, της βιομηχανικής χειροτροφίας που πέρασε στους ανθρώπους. Αλλά και έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει εδώ και χρόνια μια λίστα ζώων νόσων, δηλαδή που προήλθαν από ζώα, και είναι ιοί όπως της γρίψης των πτηνών, του αιμορραγικού πυρετού, ο HIV, ο έμπολα, και τώρα το ξέρουμε ότι από ζώα προήρθε και ο COVID-19. Δεν γνωρίζουμε όλους τους μηχανισμούς που ακριβώς αυτό το πράγμα εξελίχθηκε ή ακόμη εξελίσσεται, αλλά σε ένα βαθμό τα γνωρίζουμε αυτά. Όπως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μία από τα παράλληλα ωφέλη αυτής της πανδημίας και των άλλων ανατροπών της ζωής μας είναι ότι ο πλανήτης αναπνέει αυτό το διάστημα για πρώτη φορά ύστερα και από δεκαετίες, λόγω της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων, κυρίως διοξιδίου του άνθρακα. Η ατμοσφαιρική μόλυνση έχει μειωθεί έως και 50% σε αστικές κυρίως περιοχές, στις οποίες ζούσαμε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες αυτές τις συνθήκες, αλλά και άλλα συστήματα, υδάτινα κλπ. Βλέπουμε να καθαρίζουν. Τα πράγματα εν ολίγης μερικές εβδομάδες αρχίζουν να γίνονται όπως θα έπρεπε να είναι ή να συμβούν μέσα σε 2-3 δεκαετίες. Οργανωμένη, σχεδιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου, κυρίως για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι ένα ερώτημα αν θα ήμασταν διατεθειμένοι σε κανονικές συνθήκες να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε ότι χρειάζεται να γίνουν. Φυσικά τώρα γίνονται βιαστικά, συγκεντρωμένα, αλλά δεν ξέρω και αν θα είχαμε ποτέ τη διάθεση να, με το πλέγμα συνηθιών και συμφερόντων που διακρίνει για τον σύγχρονο άνθρωπο, τον τρόπο αναπτύσσει την οικονομία του και τις κοινωνικές του δραστηριότητες, αν όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν σε ομαλές συνθήκες ή μετά από λίγα χρόνια. Η κατάσταση τώρα που ζούμε με τον ιό και όλες οι ανατροπές της ζωής μας θα φαίνεται σαν περίπατο στο πάρκο μπροστά στις ανατροπές που θα υπάρχουν και θα έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και οι οποίες δεν θα είναι αντιστρεπτές από καθόλου εύκολα έως ίσως και καθόλου. Λοιπόν, αυτή τη σχέση περιβαλλοντικών καταστροφών και επιδημιών θα συζητήσουμε δυστυχώς κάπως σε συνοπτικά με τον κύριο Γιάννη Φίλη. Είναι ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο τομέας του ήταν τα συστήματα παραγωγής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Αλλά ο κύριος Φίλης έχει μια βαθιά γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ευαισθησία, και γι' αυτό το λόγο ήταν και ο άνθρωπος που ήταν ο πρώτος που συνέβαλε να δημιουργηθεί στη χώρα τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος κάποτε. Αυτό ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων και εκτός από επιστημονικών και λογοτεχνικών. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Χωρίς, κύριε Φίλη, να θέλει να γίνει κανείς μονόπλευρος ή μονομανής στις εξηγήσεις για την εμφάνιση και διάδοση του COVID-19, υπάρχει σχέση της εμφάνισης και του συγκεκριμένου ιού πιθανότητα και μια σειρά τέτοιων και παρεμφυρών επιδημιών, παρεπλήσεων που έγιναν και μερικές φορές πανδημίες με την καταστροφή τουλάχιστον συγκεκριμένων οικοσυστημάτων όπως είναι τροπικά δάση, η κτηνοτροφία όπως αναπτύσσεται κλπ.
Βεβαίως υπάρχει. Νομίζω τα είπατε πολύ καλά ήδη, τα συνοψίσατε πάρα πολύ ωραία. Λίγα θα είχα να προσθέσω σε αυτά που είπατε ήδη. Βεβαίως και υπάρχει άμεση σχέση. Να πούμε ότι υπάρχουν οι λεγόμενες υγρές αγορές, το μεταφράζω ακριβώς, wet markets, οι οποίες είναι σε πολλά μέρη της γης. Είναι στη Λατινική Αμερική, είναι στην Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κίνα, σε πάρα πολλά μέρη, όπου εκεί γίνεται εμπόριο άγρια ζωής. Μπορεί κανείς να βρει τροκτικά, πιθήκους, παγκολίνους, νυχτερίδες, φίδια, ρουραίους, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, όπου τα πουλούν για, ως εξωτική τροφή ή ως λιχουδιές ή δεν ξέρω τι άλλο. Οι συνθήκες υγιεινής είναι πραγματικά άθλιες. Βλέπει κανείς ζώα να είναι στριμωγμένα σε κλουβιά, κάτι αντίστοιχο της κτηνοτροφίας που ισχύει σήμερα στις βιομηχανικές χώρες, της εντατικής κτηνοτροφίας. Σε κλουβιά λοιπόν να βλέπει κανείς ζώα που είχαν μάθει να είναι σε ανοιχτό περιβάλλον, άλλα να βασανίζονται, άλλα να είναι σφαγμένα, αίματα τρέχουν, περιττώματα παντού, ούρα παντού, και φυσικά αυτές οι περιοχές, αυτοί οι χώροι είναι παράδεισοι μικροβίων. Και εκεί είναι πολύ εύκολο κάποια νόσος που κρύβεται σε κάποιο ζώο, ένα ιός, ένα βακτήριο, ένα παράσιτο, να μεταπηδήσει στον άνθρωπο πολύ εύκολα. Κάπως έτσι έγινε με τον COVID-19, όπου εικάζεται ότι πιθανό να είναι από παγκολίνους, πιο πιθανό να είναι από νυχτερίδες, αλλά ακόμη δεν έχει προκύψει η τελική άποψη για την προέλευση του ιού. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αυτές οι αγορές υπάρχουν, δεν ελέγχονται δυστυχώς. Τις έχω δει και με τα μάτια μου σε τριτοκοσμικές χώρες. Λειτουργούν εις βάρος της ανθρώπινης υγείας και βεβαίως κυρίως εις βάρος της βιοποικιλότητας, γιατί αυτά τα ζώα δεν ανήκουν στην κατηγορία των βρώσιμων ειδών, ανήκουν στην άγρια φύση, όπου εκεί επιτελούν τις πολύπλοκες διεργασίες της φύσης.
Ναι.
Επομένως, ναι, είναι σαφές ότι από εκεί ήρθε.
Ναι.
Και να μην μιλήσουμε βεβαίως για το ότι οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αυτούς τους οργανισμούς μέσω της υλοτομίας.
Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί πέστε ότι δεν τρώνε όλοι παγκολίνους, ναι, ούτε φίδια, αλλά ναι, δεν τελειώνει και το πρόβλημα, και μόνο ότι μπαίνουν βαθιά στα δάση, εργάζονται, έρχονται σε επαφή μαζί τους. Αυτό είναι επίσης να θυμηθούμε ότι αυτή η πανδημική γρήπη του 2009, τη H1N1, δεν προήλθε από εξωτικά ζώα, από χείρους προήλθε.
Ναι, ναι, σωστό.
Αυτό αποδείχθηκε δηλαδή, λόγω της μορφής που έχει αυτή η χειροτροφία πλέον.
Βεβαίως. Αλλά το εξωτικό εδώ ήταν η διαχείριση των ζώων.
Ναι.
Διότι οι συνθήκες της σύγχρονης βιομηχανικής κτηνοτροφίας είναι βάρβαρες. Ο κόσμος δεν ξέρει τι τρώει ουσιαστικά. Ο κόσμος ανέβλεπε πώς μεγαλώνουν τα κοτόπουλα, τα χοιρινά και τα μοσχάρια που τρώει και που θεωρεί ότι είναι τροφή καλή και υγιεινή και όλα αυτά, πιστεύω θα σταματούσε να έτρωγε, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Το 90% του κρέατος παγκοσμίως προέρχεται από μονάδες εντατικής κτηνοτροφίας, το 99% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί σε έναν περιορισμένο χώρο να στηβάζονται 250.000 κοτόπουλα.
Ναι.
Είναι τρομακτικό το ένα πάνω στο άλλο. Βασανίζονται τα ζώα. Φυσικά, επειδή είναι το ένα πάνω στο άλλο, μεταδίδουν αρρώστιες. Τους δίνουν τεράστιες ποσότητες αντιβιωτικών και απολυματικών για να μην πεθαίνουν τα ζώα. Και ουσιαστικά δημιουργούν χώρους στους οποίους βρίσκουν εύφορο έδαφος οι νόσοι, και για έναν επιπλέον λόγο, διότι αυτά τα ζώα που καλλιεργούν δεν έχουν γενετική πολυμορφία. Έχουν μικρή απόσταση, έχουν γενετική ομοιομορφία, και έτσι δεν υπάρχει αντίσταση σε κάποιο παθογόνο οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτά που βλέπουμε.
Τώρα υπάρχει η άλλη πλευρά επίσης που αξίζει να συζητηθεί. Το γράψατε και εσείς σε κάποιο άρθρο σας. Μία από τις ωφέλειες αυτής της πανδημίας είναι ότι αναπνέουμε. Ο αέρας και ακόμα και τα υδάτινα οικοσυστήματα έρχονται στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε τι τεράστιες ανατροπές χρειάζονται για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το ερώτημα είναι αν αυτό θα το κάναμε ποτέ κατόπιν επιλογής, βεβαίως πιο οργανωμένα, σε ένα βάθος χρόνου, κάποιων ετών, ή εν τέλει είναι, τα λέμε, αλλά πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσουμε και την επόμενη μέρα θα γυρίσουμε στα προηγούμενα που ξέραμε και με αποτέλεσμα όλες οι σχεδιασμοί περί ανάσχεσης κλιματικής αλλαγής σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι ανεπαρκής.
Ναι.
Και δεν είναι όλα τα σοβαρά οικολογικά προβλήματα μόνο η κλιματική αλλαγή, αλλά είναι αυτό που είναι, ας πούμε, το πιο μεγάλο και το πιο πιθανά μη αντιστρεπτό.
Είναι σωστό αυτό που λέτε και προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα διατηρηθεί αυτή η παράπλευρη ωφέλεια, ας την πω έτσι, επί μακρόν. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα, ταχύτατα θα επανέλθουμε. Να πω ένα παράδειγμα, βεβαίως το παράδειγμα αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα, είναι φολκλωρικό τελείως, αλλά το πω έτσι ως ενδεικτικό συμπεριφοράς. Την περασμένη εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, στα Χανιά η κυκλοφορία ήταν πρακτικά μηδενική. Επίσης, όσοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους ήταν άκρος ευγενείς, οι οδηγοί προσεκτικοί κλπ. Σήμερα παρατήρησα ότι η κυκλοφορία έχει σχεδόν επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα και η αγενής συμπεριφορά των οδηγών έχει επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτό τελείως φολκλωρικό. Επί της ουσίας, πολύ δύσκολα το βλέπω αυτό που λέτε να συντηρείται. Δηλαδή, η συμπεριφορά η καλή σε εισαγωγικά έναντι του περιβάλλοντος θα απαιτούσε κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης, εξαιρετικά υψηλό βαθμό πολιτικής ευθύνης των ηγετών μας και ενημέρωσης, κάτι που δεν το βλέπω, γιατί οι προτεραιότητες είναι αλλού, οι εταιρείες βλέπουν το βραχυχρόνιο κέρδος τους, οι πολιτικοί βλέπουν τις επόμενες εκλογές, οι πολίτες βλέπουν την σε εισαγωγικά άνεσή τους. Δεν το βλέπω να γίνεται. Θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση και δυστυχώς οι παράμετροι της κλιματικής αλλαγής είναι άκρως πιεστικές. Δεν υπάρχει επιστημονική αμφιβολία ότι οδεύουμε προς μαζικές καταστροφές του τύπου μεγάλης εξαφάνισης ειδών, Φερρυππίν, μεγάλης απώλειας οξυγόνου από τους ωκεανούς με τις οποιασδήποτε συνέπειες θα έχει αυτό. Αυτά είναι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. Και αυτά δεν είναι πλέον ότι θα γίνουν στο μέλλον. Θυμάμαι το 80, μιλούσαμε το 2000, το θεωρούσαμε ως έτος ορόσημο. Δεν μιλάμε τώρα για το 2050 ή το 2100. Μιλάμε για τα επόμενα 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια.
Ναι.
Και η πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι καλή. Θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα πιο αυστηρά, ήδη παίρνουμε κάποια, αλλά η ταχύτητα με την οποία τα παίρνουμε φοβούμε ότι δεν είναι επαρκής και ότι μη αναστρέψουμε, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, βλάβες στο περιβάλλον και φυσικά στον πολιτισμό τον ανθρώπινο, δεν θα...
Τα πράγματα είναι ακριβώς, για να καταλάβουμε και πόσο περίπλοκα είναι τώρα, όλοι αγωνιούν για την τύχη των αεροπορικών εταιριών. Και ειδικά χώρες τουριστικές σαν τη δική μας. Ωστόσο, τα αεροπορικά ταξίδια, τα υπερβολικά, είναι σοβαρός παράγον μόλυνσης. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα καυσαέρια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά δεν είναι μόνο τα καυσαέρια των αεροπλάνων, είναι και η πολύ μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων που ίσως πιέζει υπερβολικά κάποια συστήματα. Ορισμένοι ρομαντικοί ουτοπιστές θεωρούν ότι πρέπει να μπουν όροι για να ενισχυθούν οι αεροπορικές εταιρείες ξανά, αλλά αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το ακούει στην εποχή μας. Και βεβαίως αναγκαστικά και τα εισιτήρια να γίνουν ακριβότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι αν θέλουμε να πληρώσουμε τέτοιο αντίτιμο σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, ακόμη και για την κτηνοτροφία που λέτε. Μια ισορροπημένη πιο διατροφή σημαίνει ότι δεν θα είναι και απαραίτητα μόνο φτηνά φυτικά προϊόντα. Θέλει διάφορες διαδικασίες για να συμβεί και μια αναπροσαρμογή και των συνθειών μας αλλά και της τσέπης μας ενδεχομένως.
Απολύτως. Ως προς τις αεροπορικές εταιρείες, πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες απασχολουμένων στις εταιρείες. Δεν μπορεί να τους πει κανείς, α, παιδιά, είδαμε τώρα περιβαλλοντική ωφέλεια, ξεχάστε τα πάντα, πηγαίνετε σπίτι σας και θα πεθάνουν. Δεν γίνεται. Αυτά θέλουν πολύ σοβαρή σκέψη και σοβαρή ανάληψη δράσεων. Οι συνέπειες που έχουμε στο περιβάλλον είναι χοντρικά το γινόμενο του πληθυσμού επί την κατανάλωση. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολλοί. Οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει επιστημονικά είναι ότι ο πλανήτης αντέχει με τους παρόντες ρυθμούς κατανάλωσης περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους και είμαστε κάπου 8 σχεδόν παρακάτι. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολλοί και καταναλώνουμε πάρα πολύ και ουσιαστικά δεν καταναλώνουμε πλέον αυτά που παράγουμε, καταναλώνουμε το περιβάλλον, καταναλώνουμε το οικοσύστημα. Πολύ δύσκολα βλέπω τρόπους επανόδου αν δεν δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του και όχι φιλολογικά και ακαδημαϊκά, αλλά ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή να υπάρξουν, όπως υπήρξαν τώρα 5 κυρίες πρωθυπουργοί και πρόεδροι που έλαβαν σωστά μέτρα σε διάφορες χώρες, είδατε τα Ταϊβάν, Δανία, κάτω Νέα Ζηλανδία κλπ. Να υπάρξουν 10-15 φωτισμένοι ηγέτες, όχι τύπου Τραμπ, αλλά πραγματικά πραγματικοί ηγέτες, που να αντιληφθούν ότι αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Να ενισχυθούν δράσεις μέσω του ΟΗΕ, να ενισχυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντί να εγκαταλείπεται και να ληφθούν ουσιαστικές δράσεις και για τον έλεγχο του πληθυσμού και για τον έλεγχο της κατανάλωσης, η οποία έχει πάρα πάρα πολλές πλευρές και δεν είναι κάτι που πατάει κανείς το κουμπί και την κόβει. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
Πάντως, καλά. Η ιστορία των πανδημιών και λοιπά έδειξε ότι κάτι μένει. Ας μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Υπάρχουν. Βεβαίως, όχι, δεν είναι όλα καλά ότι κληρονομιέται μετά, αλλά σίγουρα υπάρχει και μια σε ορισμένους τομείς συνειδητοποίηση εξ ανάγκης. Θα δούμε τι θα υπερισχύσει. Κύριε Φίλε, εγώ να σας ευχαριστήσω και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά.
Ασφαλώς. Κύριε Παπαδοπούλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές σας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Και να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Φίλη, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πριν ήταν εις χρόνια του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο άνθρωπος που συνέβαλε να δημιουργηθεί το πρώτο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Συζητάγαμε για τη σχέση περιβάλλοντος, της ισορροπίας ή των ανισορροπιών του περιβάλλοντος με την πανδημία. Υπάρχουν και τέτοιες σχέσεις. Λοιπόν, να σας προαναγγείλω ότι αύριο θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε στη Γαλλία, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, για τις γεωπολιτικές πλευρές της πανδημίας ή τις επιδράσεις που έχει στις γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά και το τι συμβαίνει στη Γαλλία. Αλλά θα πάμε και στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται σε μια τόσο αναπτυγμένη χώρα, γιατί είχε τόσα κρούσματα και νεκρούς, αλλά τι γίνεται και στην έδρα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, όπου αυτός είναι και λίγο στο μάτι του κυκλώνα αυτή την εποχή, την ίδια στιγμή που είναι και πολύ χρήσιμος για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.